ค่ำคืนที่เงียบงันในหัวเมืองภาคกลางอยุธยาและอ่างทองครั้งหนึ่งเคยเป็นดินแดนที่ชาวบ้านหวาดผวากันทุกย่างก้าวค่ะไม่ใช่เพราะภัยธรรมชาติไม่ใช่เพราะพูดผีหากแต่เพราะมนุษย์มันคือโจรร้ายผู้มีชื่อเพียงสั้นๆว่าไอ้อ่วมอกโรยชื่อที่ฟังดูพื้นบ้านแต่สร้างความสะเทือนขวัญไปทั่วแผ่นดินเราที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนกลางการเปลี่ยนผ่านของสยามในช่วงต้นรัชกาลที่5บ้านเมืองกำลังเร่งเข้าสู่การปฏิรูปด้านการปกครองเศรษฐกิจและระเบียบสังคมแต่ยังมีหัวเมืองจำนวนไม่น้อยค่ะที่ระบบอำนาจรัฐยังไม่เข้มแข็งเพียงพอพื้นที่ระหว่างเมืองอยุธยาและอ่างทองในขณะนั้นกลายเป็นฉากเกิดเหตุอาชญากรรมที่สร้างความสะเทือนขวัญแก่สาธารณชนค่ะในปีพุทธศักราช2414ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หัวเมืองภาคกลางตอนบนยังเป็นพื้นที่กึ่งชนบทค่ะผู้คนจำนวนมากประกอบอาชีพทางการเกษตรพึ่งผาแม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางสายหลักของการคมนาคมแม้สยามจะเริ่มปรับระบบการบริหารราชการแผ่นดินแต่โครงสร้างการปกครองระดับท้องถิ่นยังคงอาศัยเจ้าเมืองและขุนนางเป็นหลักค่ะซึ่งนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำด้านอำนาจและเปิดช่องให้ผู้กระทำความผิดบางกลุ่มสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ถูกตรวจสอบอย่างจริงจังในเวลานั้นชื่อของไอ้อ่วมเป็นที่รู้จักดีในฐานะโจรร้ายผู้มีอิทธิพลครอบคลุมอาณาบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางแถบอยุธยาและอ่างทองค่ะพื้นเพเดิมของอ่วมอกโรยนั้นไม่มีใครรู้ชัดค่ะตามประวัติมีข้อมูลอ้างได้แค่ว่าพื้นเพเดิมเป็นคนบ้านอกโรยซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองต่อมาได้รวมกลุ่มกับพรรคพวกจำนวนมากตั้งตัวเป็นหัวหน้าโจรและออกปล้นสะดมตามชุมชนริมน้ำก่อเหตุในลักษณะอุกอาจกลางวันแสกๆค่ะทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวอย่างกว้างขวางพฤติกรรมการลงมือก่อเหตุระดับอาชญากรร้ายเพราะมันไม่เพียงแค่ปล้นสะดมธรรมดาค่ะทว่ามันยังฉุดคร่าผู้หญิงโดยไม่สนใจว่าหญิงสาวเหล่านั้นจะเป็นลูกเขาเมียใครใจคอมันแสนโหดเหี้ยมอมหิตปล้นแล้วฆ่าเหยื่ออย่างไม่ปราณีชาวบ้านที่ได้ยินกิตติศัพท์ความชั่วร้ายของโจรกลุ่มนี้ต่างพากันเกรงกลัวค่ะและอยู่กับความหวาดผวาเพราะไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยค่ะว่าวันดีคืนดีไอ้อ่วมอกโรยจะยกพวกไปปล้นที่ไหนและเมื่อไหร่ด้วยเกรงภัยจะมาถึงตัวชาวบ้านต่างพากันปิดปากเงียบ ไม่กล้าเป็นสายหรือแจ้งความกับทางการค่ะเหตุนี้เองฝ่ายกรมการเมืองจึงทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีใครกล้าร้องทุกข์เอาผิดอ่วมอกโรยนั่นเองค่ะ
พวกเรารีบกลับบ้านเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันมืดค่ำซะก่อน
ใช่ๆข้ากลัวไอ้อ่วมมันจะมาดักปล้นเอา
ตั้งแต่ไอ้โจรอ่วมมันออกอารวาสเนี่ยพวกเราก็ไม่เป็นอันทำมาหากินกันเลย
ข้าได้ยินว่าพวกมันออกปล้นกลางวันแสกๆเลยนะทางการก็ยังทำอะไรไม่ได้เลย
ใครจะกล้าไปแจ้งความกันเล่าขนาดกรมการเมืองยังหวาดกลัวพวกมันเลย
หากมองย้อนถึงบริบททางประวัติศาสตร์ไทยในช่วงต้นรัชกาลที่5สยามกำลังเข้าสู่ช่วงแห่งการปฏิรูปประเทศค่ะสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคคือหนึ่งในบุคคลสำคัญที่สุดของสยามในช่วงนั้นค่ะด้วยท่านดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในช่วงต้นรัชกาลที่5ระหว่างพ.ศ. 2411ถึง2416ซึ่งเป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระเยาว์และประเทศกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงรอบด้านในฐานะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินท่านต้องประคับประคองบ้านเมืองท่ามกลางแรงกดดันจากโลกภายนอกและความไม่มั่นคงภายในหัวเมืองที่อำนาจรัฐส่วนกลางยังเข้าไม่ถึงเต็มที่ความเด็ดขาดซื่อสัตย์และยึดหลักความสงบเรียบร้อยทำให้ท่านได้รับความเชื่อมั่นทั้งในราชสำนักและในหมู่ข้าราชการระดับหัวเมืองค่ะภายใต้ร่มเงาของอำนาจผู้สำเร็จราชการแผ่นดินปัญหาหนึ่งได้ปะทุในหัวเมืองภาคกลางปัญหาที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องมานานหลายปีอ่วมอกโรยและภูหูแหว่งแห่งตำบลบ้านสายสองโจรร้ายซึ่งชื่อของมันเล็ดลอดเข้ามาถึงกรุงเทพค่ะผ่านเสียงกระซิบของชาวบ้านผ่านการรายงานเลือนลางจากเจ้าเมืองและผ่านคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ที่ยอมรับว่าไม่อาจควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเฉพาะอ่วมอกโรยจอมโจรกักขระผู้ก่อเหตุอย่างอุกอาจฉุดคร่าปนฆ่าและเหยียบย่ำกฎหมายจนหัวเมืองอยุธยาและอ่างทองตกอยู่ในความหวาดกลัวอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนค่ะสำหรับหน่วยงานในท้องถิ่นไอ้อ่วมคือภัยร้ายแต่สำหรับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์มันคือบททดสอบอำนาจรัฐที่ต้องจัดการมันให้ได้เด็ดขาดเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ตระหนักดีค่ะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่โจรเพียงหยิบมือเดียวแต่มันสะท้อนถึงความหละหลวมของเจ้าเมืองและเจ้าหน้าที่บางกลุ่มที่มีอำนาจปกครองหัวเมืองจนไม่อาจเชื่อใจได้เต็มที่ทำให้การกวาดล้างโจรผู้ร้ายยืดเยื้อและไร้ผลมานานหลายปี
แค่กลุ่มโจรกระจอกอย่างพวกไอ้อ่วมไอ้โพมันจะปราบยากเย็นอะไรนักหนาข้าจะทำให้เห็นเองว่าไม่มีโจรที่ไหนจะเก่งไปกว่าทางการ
เพื่อยุติความวุ่นวายให้เด็ดขาดท่านจึงเลือกส่งข้าราชการที่ไว้วางใจที่สุดลงพื้นที่ในฐานะข้าหลวงลับพร้อมจัดกำลังสายสืบกระจายเป็นหลายสายโดยใช้วิธีล่องเรือเข้าไปตามคลองและเส้นทางน้ำสำคัญเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของไอ้อ่วมและพรรคพวกอย่างเงียบๆค่ะทว่ามุ่งหมายมั่นว่าจะกวาดล้างขบวนการนี้ให้ราบคาบ
Thank you.
ระทั่งวันหนึ่งวันที่ดวงโจรของไอ้อ่วมเดินทางมาถึงจุดอับแสงขณะที่ข้าหลวงล่องเรือลาดตระเวนไปตามแม่น้ำนี่เขตหัวเมืองอยุธยานั่นเองค่ะพวกเขาก็เห็นเรือลำหนึ่งปิดประทุนมิดชิดกำลังแล่นสวนมาและเข้าใจว่าเป็นเรือพวกเดียวกันจึงเบนหัวเรือเพื่อเทียบเข้าไปใกล้หวังจะสอบถามทักทายแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ได้มากันแต่ขณะที่กำลังเอาเรือเทียบเข้ากันนี้เองค่ะหญิงสาวคนหนึ่งก็พรวดออกมาจากเก๋งเรือด้วยท่าทางพิรุธหน้าตาซีดเผือดพร้อมชี้ไปในเก๋งเรือเหมือนส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเมื่อได้ระยะใกล้พอที่จะได้ยินเสียงพูดกันเบาๆได้หญิงสาวคนนั้นก็รีบกระซิบบอก
ช่วยอีฉันด้วยอีฉันโดนมันฉุดมาไอ้โจรอ่วมกับลูกน้องมันนอนหลับอยู่ข้างในเจ้าค่ะ
สิ้นเสียงร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่6นายก็บุกจู่โจมดังสายฟ้าฟาดรวบตัวขุนโจรชื่อดังไอ้อ่วมซึ่งกำลังนอนหลับสนิทอยู่ทันทีค่ะ
เฮ้ยอะไรวะปล่อยกูไอ้โจรอ้วมมึงถูกจับแล้วไม่กูไม่ยอมให้มึงจับง่ายๆหรอก
การต่อสู้เกิดขึ้นเพียงชั่วอึดใจไอ้อ้วมก็ถูกจับกุมคาเรือของตัวเองพร้อมพรรคพวกที่สิ้นหวังตั้งแต่ยังไม่ทันชักอาวุธขึ้นสู้ด้านหนึ่งแผนปราบมหาโจรอ่วมอกโรยอาชญากรร้ายที่ทางการต้องการลุล่วงส่วนอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่กองกำลังพิเศษอีกสายก็กำลังตามจับไอ้โพหูแหว่งซึ่งมีสายรายงานค่ะว่ามันกำลังเตรียมแผนเข้าปล้นบ้านเศรษฐีคนหนึ่งทางบ้านสายในจังหวัดอยุธยาองค์กำลังที่มีอาวุธครบครันเร่งกระจายกันค้นหาทั้งทางบกและทางน้ำค่ะไม่นานกวาดจับโจรพวกอื่นได้เป็นจำนวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นไอ้มหาโจรใจอมหิตทั้งสิ้นและต่อมาก็ถึงคราวของไอ้โพหูแหว่งที่เสียท่าถูกจับได้ในที่สุด
ข้าละโล่งใจไปเสียทีพวกไอ้อ่วมไอ้โพโดนจับกันหมดแล้ว
ต่อไปนี้พวกเราไม่ต้องอยู่อย่างหวาดผวาดกันแล้วดีเหลือเกิน
เห็นทางการเขาว่าใครแจ้งข่าวโจรคนอื่นๆที่เป็นลูกน้องของพวกมันจะมีรางวัลให้ด้วยนะเอง
ข่าวการจับกุมไอ้อ่วมและไอ้โพหูแหว่งได้ทำให้ชาวบ้านที่เคยเงียบงันเพราะความหวาดกลัวกลับลุกขึ้นมาให้ข้อมูลกับทางการกันอย่างคึกคักค่ะราวกับความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งขบวนการโจรทั้งเครือข่ายจึงถูกสาวไส้ต่อเนื่องจับกุมพรรคพวกได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและเมื่อข่าวไปถึงเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ท่านจึงไม่รอให้ล่าช้าค่ะออกเดินทางจากกรุงเทพขึ้นไปยังพระนครศรีอยุธยาในทันทีพร้อมผู้พิพากษาตุลาการเพื่อจัดตั้งศาลเฉพาะกิจศาลที่ถูกตั้งขึ้นอย่างฉับพลันเพื่อชำระความผิดครั้งนี้ให้สิ้นซากเด็ดขาดและเปิดเผยต่อหน้าชาวบ้านในแผ่นดินหลังพิจารณาคดีซึ่งโทษของจอมโจรมีสถานเดียวคือประหารชีวิตให้ตกไปตามกันเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์จึงสั่งการให้นำไอ้โพหูแหว่งไปประหารที่หน้าพระเนียดคล้องช้างตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน12หรือ4วันหลังถูกจับกลุ่มนั่นเองค่ะ
Thank you.
วนไอ้อ่วมซึ่งส่วนใหญ่ก่อคดีปล้นฆ่าอย่างอุกอาจในพื้นที่ผักไผ่ถูกนำตัวไปที่ลานวัดชีตาเห็นบ้านผักไผ่กำหนดวันประหารตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือนอ้ายซึ่งที่วัดชีตาเห็นมีอนาบริเวณแคบกว่าที่พเนียดช้างนั้นยิ่งทำให้บรรดาคนซึ่งแห่มาดูจุดจบของโจรชั่วกันอย่างแน่นขนาดค่ะเพราะการประหารชีวิตครั้งนี้ไม่ใช่แค่การบั่นหัวธรรมดาค่ะแต่มันคือการตัดลำตัวเป็นท่อนหนึ่งในโทษ21สถานที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายตราสามดวงนั่นเองค่ะกฎหมายตราสามดวงเป็นระบบกฎหมายสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นรวบรวมขึ้นในสมัยรัชกาลที่1ค่ะเพื่อใช้เป็นหลักในการปกครองบ้านเมืองหลังสงครามและยุคฟื้นฟูราชอาณาจักรตัวกฎหมายสะท้อนวิธีคิดเรื่องความสงบเรียบร้อยของรัฐซึ่งเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับโครงสร้างสังคมที่มีลำดับชนชั้นและให้ความสำคัญต่อความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์หนึ่งในเนื้อหาสำคัญคือโทษประหารชีวิต21สถานซึ่งเป็นบัญชีรูปแบบการลงโทษอย่างรุนแรงสำหรับผู้กระทำความผิดร้ายแรงโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐการกบฏการลบหลู่ราชอำนาจการลักทรัพย์ในวังการล่วงเกินเขตพระราชฐานและอาชญากรรมที่ทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนโทษประหารเหล่านี้มีความหลากหลายทั้งวิธีการและระดับความทารุณตามหลักคิดว่าความรุนแรงของโทษต้องทำให้ผู้หวั่นเกรงมีให้กระทำผิดซ้ำโดยโทษทั้ง21สถานคือ 1. ตัดศีรษะฝันคอให้ขาดใช้บ่อยที่สุดในคดีอาญาทั่วไป 2. แทงเสียบเสียบเหลาปักด้วยเหลาจากล่างขึ้นบนใช้กับคดีอุกชะกันเช่นกบฏ 3. เคี่ยนแล้วประหารบ่อยทรมานก่อนแล้วจึงตัดคอหรือฆ่าให้ตาย 4.ตัดมือตัดเท้าก่อนประหารลงโทษเพื่อประจานความผิดจากนั้นจึงฆ่า 5. ตัดอวัยวะสำคัญเช่นจมูกหรือหูก่อนฆ่าใช้กับผู้ลบหลู่เบื้องสูง 6. ตัดลำตัวเป็นท่อนผ่ากลางใช้กับผู้ก่อการกบฏหรือทำร้ายเจ้าเมือง 7. ถ่วงน้ำมัดแล้วถ่วงให้จมน้ำตายมักใช้กับคดีล่วงเกินในลำน้ำหลวง 8. เผาทั้งเป็นใช้กับคดีลอบวางเพลิงหรือคดีที่เห็นว่าทำลายบ้านเมืองร้ายแรง 9. ฝังทั้งเป็นมักใช้กับคดีต้องสาปหรือความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 10. ล่ามลากไปตามถนนจนตายใช้เพื่อประจานให้สาธารณชนเห็นความผิด 11. ขับให้ช้างเหยียบใช้ในกรณีกบฏหรือคดีที่ถือว่าท้าทายราชอำนาจ 12. ใช้ม้าแยกร่างผูกกับม้าหลายตัวให้ม้ากระชากจนร่างแยกเป็นเสี่ยง 13. มัดตรึงไว้แล้วแทงซ้ำหลายครั้งเป็นการฆ่าโดยทรมานใช้ในคดีอุกชะกัน 14. ใช้ท่อนจันทร์ทุบจนตายพบในคดีล่วงเกินเขตพระราชฐานหรือทำผิดในวัง 15. ใช้เรือบดทับใช้กับผู้ทำความผิดในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยให้เรือหลายลำวิ่งทับร่าง 16. โยนให้สัตว์ร้ายมักเป็นเสือหรือสัตว์ในวังใช้เพื่อให้ตายอย่างสยดสยอง 17. ตัดศีรษะแล้วประจานศพแขวนหัวหรือเสียประจานเพื่อให้ผู้คนเข็ดหลาบ 18. กักขังทรมานก่อนประหารขังให้ทรมานหลายวันก่อนลงโทษจริง 19. มัดกางเขนแล้วสังหารมัดเหยื่อเป็นรูปกางเขนก่อนประหาร 20. ประหารในที่สาธารณะต่อหน้าประชาชนเพื่อเตือนและขู่ปรามผู้คิดทำผิดแบบเดียวกัน 21. ประหารแบบตามพระราชอาญารูปแบบพิเศษตามรับสั่งอาจเป็นวิธีใดก็ได้ที่เห็นสมควรกับคดีร้ายแรงที่สุดไอ้อ่วมถูกนำตัวมายังหลักประหารกลางลานกว้างท่ามกลางสายตานับร้อยที่จับจ้องไปยังร่างของเขาเพชฌฆาต เตรียมขวานขนาดใหญ่ไว้เพื่อลงวิญญาณร้ายสู่ขุมนรกอเวจีท่ามกลางเสียงตีกลองที่บรรเลงขึ้นอย่างโหยหวนเพื่อสะกดวิญญาณไอ้อ่วมไม่แสดงอาการหวาดกลัวหรือร้องขอชีวิตเมื่อเสียงปีกลองหยุดลงพร้อมๆขวานเล่มใหญ่คมกริบในมือเพชฌฆาตก็แหวกอากาศฟาดฟันลงไปที่อกของไอ้อ่วมทันทีค่ะแต่อาจเพราะอาคมอัครยันที่ฝังอยู่บนหนังของมันคงความขลังไว้แม้จะอยู่บนเนื้อหนังของตัวคนเลวก็ตามแต่นั่นทำให้เพชฌฆาตต้องเงื้อขวานลงที่อกของมันหลายครั้งค่ะกว่าที่ร่างจะแยกออกเป็น2ท่อนมันเป็นภาพที่สร้างความสยดสยองที่บางคนถึงกับเบือนหน้าหนีในขณะที่คนส่วนใหญ่โห่ร้องด้วยความหวาดเสียวและความดีใจที่ขุนโจรแห่งลุ่มน้ำภาคกลางสิ้นชื่อได้เสียที
ในที่สุดมันก็ตายไปได้เสียที
กรรมตามสนองมันอย่างสาสมขอให้มันลงนรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด
สมน้ำหน้ามันทำกับเมียเข้าไว้จนข้าเจ็บปวดใจเจียนตายถึงตอนนี้มันได้ตายอย่างทรมานสาแก่ใจข้านัก
พักพวกลูกสมุนของมันที่จับได้ก็คือไอ้คงไอ้ใหญ่ไอ้รงก็ถูกประหารด้วยการหั่นลำตัวที่วัดตาชีเห็นในวันและสถานที่เดียวกันกับที่ประหารไอ้อ่วมส่วนพรรคพวกโจรผู้ร้ายอีก9คนถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยวิธีการตัดหัวและอีกสัปดาห์ต่อมาพรรคพวกไอ้อ่วมอีก11คนที่เหลือก็ถูกประหารชีวิตส่วนนักโทษ31คนที่โทษไม่ถึงขั้นประหารนั้นถูกส่งตัวไปเป็นทหารและอีก9คนรับโทษจำคุกหลังการประหารครั้งนี้จำนวนเหตุปล้นฆ่าชิงทรัพย์ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะอาจด้วยเพราะความกลัวบทลงโทษที่ร้ายแรงดังเช่นขุนโจรทั้งสองได้รับประชาชนเริ่มกลับมาทำมาหากินตามปกติและความเชื่อมั่นในอำนาจของบ้านเมืองก็กลับคืนมาค่ะขณะเดียวกันเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณไอ้อ่วมเริ่มแพร่กระจายในหมู่บ้านจำนวนมากบางคนเชื่อว่าเหตุที่มีผู้ฝันเห็นชายลึกลับหรือพบเงาร่างคล้ายคนเดินในความมืดเป็นเพราะไอ้อ่วมเสียชีวิตอย่างโหดร้ายทารุณและยังคงอาฆาตเป็นแน่ไม่มีใครบอกได้ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือแท้จริงแล้วมันอาจเป็นเพียงกลไกทางสังคมที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญสะท้อนความกลัวที่ยังฝังลึกในความทรงจำของผู้คน
ตั้งแต่ไอ้อ่วมมันตายไปบ้านเมืองก็สงบขึ้นเยอะเลยนะ
ใช่แต่ข้าก็ยังกลัวอยู่ดี
เองจะกลัวอะไรเล่ามันตายไปแล้วนี
่ก็ข้าได้ยินว่าวิญญาณของมันยังวนเวียนอยู่แถวนี
้ใครบอกเองหรือ
คนเขาก็เล่ากันไปปากต่อปากนี่แหละว่าผีไอ้อ่วมมันคงอาฆาตแค้นเพราะมันตายอย่างทรมาน
เฮ้ยอย่าไปพูดถึงมันเลยจะมืดค่ำแล้วเนี่ยข้าว่าเรารีบกลับบ้านกันเถอะ
แม้ไอ้อ่วมจะเสียชีวิตไปเนิ่นนานแล้วแต่คดีของเขายังคงเป็นหนึ่งในบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการกล่าวถึงเสมอค่ะในฐานะเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความรุนแรงของอาชญากรรมความเปราะบางของระบบการปกครองท้องถิ่นและบทบาทของรัฐในการฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองคดีไอ้อ่วมอกโรยไม่ใช่เพียงเรื่องโจรผู้ร้ายแต่กล่าวได้ว่าเป็นบทเรียนสำคัญของการพัฒนากฎหมายไทยด้วยไม่นานหลังจากคดีนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้เริ่มปฏิรูปกฎหมายอย่างเป็นระบบส่งยกเลิกโทษทารุณตั้งศาลยุติธรรมสมัยใหม่และนำสยามเข้าสู่ยุคกฎหมายที่ทัดเทียมนานาอารยประเทศและเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้สังคมไทยตระหนักว่ากฎหมายต้องพัฒนาให้ทันสังคมไม่เช่นนั้นความรุนแรงจะกลายเป็นคำตอบสุดท้ายทุกครั้งไป